putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei, care era lângă ea. Și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii, la amândoi au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a măcit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate fiarele și între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieții tale să te tărăși pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău și el va stăpâni peste tine. Omului a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, că țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale numele Eva, adică viață, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a fost izgonit, a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Amin. Te rugăm, Părintele nostru, ca să ne vorbești. Și am vrea să binecuvintez familiile noastre. Să înțelegem, Doamne, pericolul ispitei care există și astăzi. Și am vrea să înțelegem ce vrei Tu să auzim pentru fiecare dintre noi. Ne închinăm înaintea Ta cu recunoștință pentru harul pe care ni-l pui la dispoziție. Și am vrea, Doamne, să ne ajut să pricepem și să ne ajut să rămânem lângă Tine. În numele Domnului Iisus ne-am rugat și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dumnezeu așează încă de la început viața familiei în contextul bătăliei spirituale. Capitolul 3 din Cartea Geneza ne ajută să vedem familia, căsătoria, relația dintre soț și soție, dintre părinți și copii, în contextul luptei și a bătăliei spirituale. Atât de repede uităm lucrul acesta. Nu uităm de meci sau de serialul preferat sau emisiunea preferată, dar uităm că familia se găsește în toiul unui război spiritual. Un exemplu care ne ajută să pricepem dimensiunea conflictului din Geneza și din zilele noastre este cel pe care l-ați regăsit poate în scenariile multor filme, în care un personaj negativ, de obicei din lumea interlopă, când vrea să atace o anumită persoană care fie într-o anumită poziție, fie este o persoană cu influență, ce face? Îi atacă soția, familia, copiii. Și asta scoate în evidență acea ură, acea dorință de răzbunare în care te atingi de ceea ce este mai scump înaintea lui Dumnezeu și în viața persoanei respective. Asta scoate în evidență dorința celui rău de a lovi viața noastră, unde sunt lucrurile cele mai de preț, cele mai importante. Și textul ăsta, dragilor, ne aduce aminte la ultima cină din anul acesta că El nu se joacă cu niciunul dintre noi, cu familiile noastre, și că scopul Lui este unul clar, precis, să fure, să junghie și să prăbădească. Și aceste trei cuvinte scot în evidență, într-un fel, progresia în care lucrarea celui rău merge. Mai întâi ne văduvește de adevărurile importante, de ceea ce știm despre Dumnezeu, după care lucrarea Lui devine devastatoare și distrugătoare. Și întrebarea este, ce șansă avem în familie să ne protejăm, să ne apărăm, să rămânem credincioși lui Dumnezeu în vremuri ca acestea? Aș vrea să urmărim detaliul acesta. Dacă înainte de cădere, când omul era într-o stare perfectă, în armonie cu sine, în armonie cu soția lui, în armonie cu creația și cu Dumnezeu, ispita a fost posibilă. Vă întreb astăzi, oare, pe bună dreptate, ce șansă avem în fața ispitei și în fața confruntării cu cel rău? Ultimul verset din capitolul 2 spune în felul următor. Este unul dintre cele mai importante versete din prima parte, din Geneza, poate din toată cartea. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Și lucrul acesta nu se referă doar la aspectul fizic exterior, ci vizează următorul adevăr. Două persoane care n-aveau nimic de ascuns, care își cunoșteau gândurile, simțămintele, care nu aveau absolut nimic de tăinuit, care erau în comuniune, în onestitate, în deschidere, într-o relație apropiată, semnificativă, dinamică, profundă, unul cu celălalt, cum ne dorim fiecare dintre noi. Aceasta era relația dintre Adam și Eva. Orice gând, orice impresie puteau să împărtășească unul cu celălalt. Nu era nimic care să bruieze comunicarea dintre ei, care să distorsioneze un cuvânt, un anumit aspect, lucru pe care le percepeau unul despre celălalt în familie. Aceasta era starea din tâi la care face referire cuvântul. Calitatea relației dintre cei doi. Încercați să vă imaginați bucuria acestei relații, conectarea profundă, comunicarea dintre ei, să simți că celălalt te înțelege, îți împărtășește simțămintele, gândurile cele mai intime, o relație dinamică, fără temeri, inhibiții sau distorsionări. Și planul diabolic a fost să lovească exact în inima acestei relații. Și a reușit, spune cuvântul. Unul din detaliile cele mai surprinzătoare, cel puțin din prima parte a textului, este absența bărbatului din dialog. Versetul 6, urmăriți încă o dată împreună cu mine. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat, încercați să vă imaginați cât de serios este lucrul acesta. Ce emoție creează când Dumnezeu a spus să nu mănânci din el. Femeia a luat, deci din rodul lui, și a mâncat. Și a dat și bărbatului care era lângă ea. Textul spune că bărbatul era lângă ea. Și de ce bărbatul nu intervine în dialog? De ce nu spune o vorbă? Și vreau să vă spun, detaliul acesta are semnificație, fiindcă Dumnezeu mai întâi lui Adam i-a dat porunca, nu numai pentru că era soția lui și trebuia să o protejeze, ci pentru că Dumnezeu i-a dat lui porunca aceasta și trebuia poate să aducă corecția de rigoare, în care ea spune nici să nu vă atingeți. Dumnezeu nu zice așa ceva. Dumnezeu spune să nu mâncați. Și există un detaliu care îi scapă Evei. Când Dumnezeu îi vorbește lui Avram, îi spune, poți să mănânci după plăcere. Expresia cheie, cea mai importantă pe care Dumnezeu o lasă, Eva o scapă din vedere. Uitându-se la pomul din mijlocul grădinii și uitându-se la toți pomii pe care Dumnezeu i-a dat, a văzut că Dumnezeu este un Dumnezeu restrictiv. Și nu un Dumnezeu al bucuriei, al plăcerii. Dumnezeu a inventat plăcerea, dragilor. Ispita nu face decât să deformeze, să distorsioneze perspectiva corectă a lui Dumnezeu cu privire la bucurie, cu privire la plăcere, cu privire la viață. Și problema este că Adam era acolo și Adam tace mâlc. Nu-i așa, uneori, dacă am fi acolo, ne imaginăm, îți vine să iei ceva și să arunci după el, să se trezească. Cum se poate într-un astfel de dialog el să nu zică nimic, să nu zică o vorbă, un cuvânt? Și dragilor, dialogul care are loc aici nu se desfășoară în 2 minute. Nu e o discuție în 2 peri în care el întreabă, ea îi răspunde și lucrurile continuă mai departe. Cum de-a putut Adam să nu intervină? În urmă cu câțiva ani de zile am fost la o conferință și pentru prima dată am auzit cineva făcea referire la o carte scrisă de Larry Crabb, Tăcerea lui Adam. Și primul lucru pe care am făcut, înainte de a avea acces la cartea asta, a fost să mă duc să citesc încă o dată textul din Geneza. Și am rămas surprins de detaliul acesta. În capitolul 3, dacă ați văzut, știți cum răspunde Adam în momentul în care Dumnezeu îl confruntă? Nu numai că dă vina pe femeie, jocul învinovățirii, în momentul în care păcătuim, dăm vina pe altcineva, găsim un alt țap ispășitor, ci el spune, femeia pe care tu mi-ai făcut-o cadou. Într-un fel, învinovățirea merge mai departe, direct la Dumnezeu. Și cine era de vină? Cine trebuia să intervină și să ia atitudine în momentul acesta? Pornind de la textul acesta și de la observația aceasta, aș vrea să împărtășesc în această dimineață unul dintre cele mai importante adevăruri cu privire la protecția noastră spirituală în familie, și anume, devin cel mai vulnerabil în fața ispitei în momentul în care încep să-mi neglijez soția. În momentul în care încep să-mi neglijez soția, devin cel mai vulnerabil în fața ispitei. Bătălia adevărată pentru protecție, pentru har, pentru ajutorul lui Dumnezeu în a ne ține familiile la oaltă, stă în calitatea relației dintre soț și soție și dintre soție și soț. De aici pornesc toate. Aici se dă adevărata bătălie. Altfel spus, relația mea cu Dumnezeu este cea mai importantă relație. După relația mea cu Dumnezeu vine relația mea cu partenerul de viață, cu soțul și soția pe care mi l-a dat sau pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Lucrul acesta este confirmat de importanța acestei legături în ochii lui Dumnezeu. După cum spune Scriptura în capitolul 1, să facem om după chipul nostru și asemănarea noastră, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. O reflecție a relațiilor care există în Sfânta Treime. În al doilea rând, importanța acestei relații este dată de faptul că cel rău vrea să distrugă această relație. Și experiența căderii în al treilea rând scoate în evidență valoarea, importanța acestei relații pe care o dorește Dumnezeu. Creșterea copiilor, absolut orice alt detaliu, vine după această relație. calitatea relației dintre mine și soția mea, din familia noastră, felul în care Dumnezeu lucrează și felul în care se apropie de noi. Am observat următorul lucru. Am tendința să mă uit mai mult la televizor atunci când îmi neglijez soția și atunci când există o anumită tensiune în sânul familiei. Avem tendința să evităm, să ne îndreptăm privirile spre altceva. Internet, televizor, jocuri și alt astfel de lucruri ne atrag în momentul în care relația nu funcționează cum trebuie. Un cuvânt pe care l-am învățat în ultima vreme este cuvântul adicții sau dependențe. Avem tendința nebunească de a ne atașa de lucruri, obiecte, substanțe, imagini, atunci când nevoile esențiale nu-și găsesc alinarea. Și dependențele sunt întotdeauna rodul unei relații precare cu Dumnezeu și noi unii cu ceilalți, în mod special în familie. Dacă relația mea în familie nu este o relație de calitate așa cum o dorește Dumnezeu, și dacă relația mea cu Dumnezeu nu-i bună, sunt predispus la orice patimă, la orice dependență. E o nevoie lăuntrică care strigă, așa cum Augustin și Pascal vorbeau despre un gol, despre o nevoie lăuntrică pe care nimeni nu o poate umple decât Dumnezeu. Și unii luptă o viață întreagă, să adune, să agonisească, se luptă, se zbat în viața asta și se trezesc că n-au realizat nimic, fiindcă în lăuntru există un gol pe care numai Dumnezeu îl poate umple. Putem vorbi și despre un gol în ce privește relația de familie. Ce împlinire, ce bucurie poți să ai dacă nu există acea conectare profundă în familie, acea relație pe care Dumnezeu o dorește pentru fiecare dintre noi. Lucru pe care îl învățăm aici este că investiția constantă în această relație îl onorează pe Dumnezeu, îți aduce împlinire și te protejează în fața ispitei. Investiția sistematică, constantă, zilnică în această relație, în familie, îl cinstește pe Dumnezeu, îl glorifică, îți aduce împlinire și te păzește și te protejează. Fiindcă textul acesta vorbește în primul rând bărbaților. Aș vrea să preluăm această imagine, acest impuls din partea cuvântului lui Dumnezeu. Și aș vrea să provoc soții, bărbații din biserică în această dimineață să ne gândim la următoarele lucruri. Vis-a-vis de tăcerea lui Adam și felul în care Dumnezeu așteaptă ca un bărbat să se comporte în familia lui și în casa lui. Primul lucru care trebuie ținut minte este inițiativa din partea bărbatului. Acesta era lucru care trebuia să aibă loc. Trebuia să intervină în discuție și să spună: despre ce discutați voi acolo? Stai de vorbă cu mine. Eva, stai te rog aici. Las că stai eu de vorbă cu el. Inițiativa din partea soțului în a se implica în mod profund în relație cu soția, în a discuta, în a comunica lucrurile. O întrebare la care mă gândesc: de ce le vine bărbaților atât de greu să aibă inițiativă? Pe de o parte poate fi comoditatea. Suntem comozi, e riscant să intri în anumite discuții care s-ar putea să nu ducă întotdeauna la rezultatul dorit. O altă cauză s-ar putea să fie indiferența, nepăsarea. La un moment dat, deși știi anumite lucruri, că se poate mai bine, că ar putea fi mai bine în familie, te-ai resemnat într-o anumită stare și lucrurile merg din inerție, în virtutea inerției. Și în felul acesta accepți lucrurile să continue într-o anumită stare. E vorba de nepăsare, indiferență care se instalează la un moment dat. O altă cauză, o altă explicație. Dacă un bărbat a greșit odată atunci când a avut inițiativă, uneori femeile au impresia că bărbații nu sunt vulnerabili, dimpotrivă. Atunci când un bărbat a avut o inițiativă în relație și a dorit un anumit lucru și nu există răspunsul pe măsură, s-ar putea ca el să se închidă și să-i fie frică să investească data viitoare în relație. Însă nu există scuză pentru bărbat, spune textul. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că trebuie să avem inițiativă în direcția aceasta, în domeniul acesta. Și o altă cauză, care cred că e cea mai puternică, e egoismul. E atât de greu să te gândești la binele celuilalt, să te preocupe binele celuilalt. De obicei ne mulțumim cu ceea ce ne place nouă, cu o anumită stare de lucruri. Și nu ne dorim mai mult și nu luptăm mai mult pentru lucrul acesta. În predica de pe munte, în capitolul 7, la versetul 12, Domnul Iisus Hristos încheie predica aceasta. După versetul 12 urmează concluzia. Cu poarta cea strâmtă și calea cea largă, cu prorocii mincinoși și cu casa zidită pe stâncă sau pe nisip. Și acolo cuvântul lui Dumnezeu ne lasă acest adevăr pe care vreau să îl reamintesc pentru noi. Tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Și versetul acesta este un verset cu aplicabilitate universală. În orice relație ar trebui să gândim în termeni aceștia, până și în relația cu dușmanii noștri. Dar în primul rând, în această dimineață, ne gândim la familie. Cum funcționează acest verset în relația dintre soț și soție? Tot ce ți-ar plăcea. Vedeți, există o variantă românească, proverbul ce ție nu-ți place, altuia nu face. Însă textul nu spune așa ceva, ci textul spune ce ți-ai dorit tu cel mai mult, exact în termeni aceștia trebuie să gândești cu privire la soția ta. Ce își dorește cel mai mult? Ce o preocupă cel mai mult? Care-i dorința ei cea mai mare? Fii primul care ai inițiativă să împlinești acea nevoie. Așa ne cheamă Dumnezeu să gândim în familie. Asta înseamnă să avem inițiativă. Asta înseamnă să nu tăcem. Asta înseamnă să ne implicăm, să facem pași în a clădi o relație care în cele din urmă ne protejează pe noi și ne ferește de ispite și de alte lucruri. Ross Campbell ne lasă următoarele cuvinte cu privire la importanța acestei relații și a inițiativei în felul în care Dumnezeu ne-a alcătuit pe noi, ca bărbați și femei, în familie. El spunea, disponibilitatea soțului de a răspunde în toate pentru familia sa este una dintre cele mai mari valori pe care le poate avea o soție sau un copil. O soție poate răspunde într-un mod minunat soțului ei, acceptându-i dragostea inițiată de acesta, amplificând-o însutit și reflectând-o asupra sa și asupra copiilor lor, umplând casa cu un climat minunat și imposibil de explicat. Însă, responsabilitatea inițială de a dărui dragoste îi revine soțului. Soții care au descoperit acest secret sunt de invidiat. Dragostea pe care o primesc înapoi de la soțiile lor este de neprețuit. Este, după părerea mea, cel mai de preț bun din lume. Încheia citatul. Accentul cade pe responsabilitatea inițială. Nu spune că soția nu are responsabilitate. Dar Dumnezeu așa ne-a alcătuit. L-a alcătuit mai întâi pe Adam și responsabilitatea numărul unu îi aparține. Inițiativa trebuie să vină de la el. Și femeia, spune cuvântul, răspunde cu iubire. Și în felul acesta, întreaga familie învăluită în iubirea lui Dumnezeu și în acel har pe care El vrea să-L dăruiască familiilor noastre și caselor noastre. Primul pas, inițiativa din partea bărbatului. 2. Înțelege importanța comunicării. Faptul că locuim sub același acoperiș, faptul că stăm în aceeași casă, nu înseamnă că și comunicăm unii cu alții. Faptul că vorbim despre plăți, despre chitanțe, despre lucrurile pe care le avem de rezolvat, în sine nu înseamnă comunicare. Deși a ne disciplina să avem undeva la începutul săptămânii o discuție despre lucrurile care ne așteaptă înainte, pe care le avem de rezolvat, creează un cadru în care învățăm cât de importantă e comunicarea. V-ați trezit de multe ori ca soția sau soțul nici măcar să nu știe de anumite decizii. Ea planifică un lucru, bărbatul planifică altceva. Asta întotdeauna scot în evidență carențe în ce privește comunicarea în sânul relației de familie. În comunicarea adecvată, biblică, cei doi știu întotdeauna unul de celălalt. Unde sunt, ce fac, care le sunt preocupările, care sunt lucrurile pe care și le doresc. Și intimitatea spirituală, până și fizică, pe care o dorim atât de mult, este atât de strâns legată de aspectul comunicării. Atunci când te poți înțelege cu celălalt, când ai ureche să asculți nevoile celuilalt, Dumnezeu aduce acea binecuvântare, acea legătură, acea apropiere pe care El a rânduit-o, pe care El o dorește și pe care El o face posibilă atunci când și noi ne asumăm responsabilitatea în această relație. Un detaliu interesant, îți îmbrățișezi soția și poate să fie la câțiva centimetri de tine, dar uneori distanța lăuntrică sufletească poate să se măsoare în kilometri. În momentul în care nu există comunicare. Să locuiești sub același acoperiș, însă în universuri paralele, în lumi diferite. Acesta e, dragilor, pericolul real cu care fiecare dintre noi ne confruntăm. Și bărbații sunt invitați la inițiativă, în al doilea rând, la comunicare. Trebuie să luptăm și știu cât de greu este. Cu unii dintre noastre am discutat, muncă până seara, vii seara acasă, ești epuizat și unde să mai ai timp pentru așa ceva? Să lucrurile trebuie discutate. Trebuie să ne facem timp pentru așa ceva. Noi avem timp de televizor, de alte lucruri și nu avem timp în a comunica unul cu celălalt. Al treilea lucru pe care îl învățăm, bătălia pentru păzirea poruncilor lui Dumnezeu, e de fapt lupta cea bună a credinței. Adam și Eva au învățat după cădere cât de important era să asculte ce zice Dumnezeu, să nu pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta e valabil pentru fiecare dintre noi. Suntem în anumite situații în care fie soțul, fie soția consideră că poate există o portiță și celălalt trebuie să-l confrunte. Biblia nu zice așa. Compromisul nu-i biblic. Dumnezeu nu îngăduie așa ceva în viața noastră. Dacă suntem parteneri, dacă suntem împreună, Dumnezeu ne cheamă să ne sprijinim unii pe alții și să-L onorăm pe Dumnezeu. Ascultarea întotdeauna e legată de credința mea și dependența mea totală de Dumnezeu. În momentul în care mă încred în El, ascultarea devine lucru natural, lucru obișnuit la ordinea zilei, în familia mea. Vedeți unde a câștigat bătălia cel rău? Oare, a zis Dumnezeu, după care urmează negația. Hotărât că nu veți muri. Și trezește în ei mândria. Și foarte interesant cum vine ispita. Era de dorit să deschidă mintea și spune diavolul, veți fi ca Dumnezeu. În felul acesta operează ispita. Ispita, când e vorba de familie, întotdeauna îți oferă fericirea. Nu ești împlinit în relația ta, poți să o găsești în altă parte. Așa vine. Cu ceva de dorit. Să cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu există împlinire și bucurie decât în a-L onora pe Dumnezeu, în a investi în această relație, prin inițiativă, prin comunicare, prin a duce această bătălie pentru păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Cred că tinerii care vor să se căsătorească ar trebui să pornească în felul acesta, să se testeze unul pe altul cât de serios sunt în aplicarea cuvântului, în a-L urma pe Dumnezeu. Aceasta e garanția faptului că vei avea o căsnicie după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să observe bărbații aici efectul negativ pe care o soție care n-ascultă de Dumnezeu îl poate avea asupra lui. Și efectul pe care o tânără care nu-L are pe Dumnezeu poate să-L aibă asupra unui tânăr din biserică care ani de zile a venit la cuvântul lui Dumnezeu la tineret. Cuvântul lui Dumnezeu ne invită să luăm în serios lucrurile acestea și să înțelegem că bătălia pentru păzirea poruncilor lui Dumnezeu trebuie să fie una în care nu lăsăm loc pentru compromisuri, ci în care îl cinstim pe Dumnezeu cu viața noastră, mai mult decât orice. Mai mult decât atât, bătălia pentru poruncile lui Dumnezeu are în vedere și un al patrulea aspect, și anume, dezvoltă o mentalitate de echipă. E important în sânul familiei să gândim în termeni aceștia. Suntem o echipă. Nu sunt eu cu ale mele, ea cu ale ei. Parcă nu-mi vine să cred că sunt oameni care gândesc în termenul acesta. Absolut toate detaliile financiare le avem împreună. Suntem o echipă. Și repet încă o dată un lucru pe care l-am mai spus. Când te căsătorești și când te întorci la Dumnezeu, ți se schimbă pronumele. Nu mai poți să spui eu, ci spui noi. Nu înseamnă că tu nu mai ai loc ca și persoană. Dimpotrivă, când vorbim despre echipă, jucăm pe posturi diferite, avem roluri diferite în familie, dar suntem o echipă. Ceea ce are soțul împlinește ceea ce are nevoie soția. Și soțul are nevoie de soție și de ceea ce poate să ofere ea. Și noi suntem împliniți de Dumnezeu dacă acceptăm adevărul acesta despre viața noastră. Dezvoltă o mentalitate de echipă. Sunt momente în care soțul îi la pământ și are nevoie de soție să-l ridice. Sunt momente în care lucrurile stau invers. În care soția e afectată, poate deprimată și are nevoie de sprijin. De o ureche ascultătoare, de cineva care să o sprijine în rugăciune, să o încurajeze. Aceasta e bătălia la care Dumnezeu ne cheamă. Tăcerea lui Adam. Oarecum ne-ar surprinde pe noi această imagine când vine ispita în viața soției noastre. La calculator, la ziar, citind, făcând alte lucruri. În momentul în care investesc în această relație, îl onoresc pe Dumnezeu, mă protejez pe mine și îmi găsesc împlinirea și bucuria pe care Dumnezeu o dorește. Ia inițiativa. Înțelege importanța comunicării, luptă pentru poruncile lui Dumnezeu, încrezându-te în El și în al patrulea rând, dezvoltă o mentalitate de echipă. Care-i țelul lui Dumnezeu pentru familia noastră? Care sunt obiectivele, valorile în care credem, pentru care ne luptăm? Care sunt planurile pe care ni le facem în anul care ne stă înainte? Ce vrem cu privire la casele noastre, la copiii noștri? Voi încheia cu un lucru pe care l-am auzit prima dată la fratele Iosif Zon. Când l-am auzit, mi s-a părut că e un pic așa exagerat. Și el spunea, când ne vom întâlni cu Dumnezeu, El va întreba fiecare soț, ce ai făcut din soția ta? Și va întreba fiecare soție, ce ai făcut din soțul tău? Și, dragilor, lucrul acesta este pe deplin adevărat, biblic, relevant în Scriptură, așa cum apare din capitolul 3. Nu în mod idealist că lucrurile se rezolvă de la sine. Nu e adevărat. Aș vrea să mai spun un lucru aici. Nu trebuie să uităm faptul că suntem într-o bătălie spirituală. Însă de multe ori capcana pe care am văzut-o e să dăm vina pe cel rău. Că în orice situație el îi devină. Dacă nu învățăm să scăpăm din capcana învinovățirii și să ne asumăm responsabilitatea și să spunem am greșit aici, te rog să mă ierți, îmi pare rău, cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să mă schimb. Lucrurile nu se schimbă. Și mărturisirea la modul general n-are niciun efect. Mărturisirea trebuie să fie concretă pentru lucru respectiv, îmi pare rău. Fiindcă altfel, în scurt timp, reușim să facem acel păcat sau acel lucru în viața noastră. Revine la suprafață. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să gândim în termeni aceștia. Într-o bună zi, El ne va cere socoteală. Însă vestea bună este că Dumnezeu ne oferă și resurse. Și spune cuvântul în Efeseni, în capitolul 5, un text care este citat în mijlocul argumentului și a discuției dintre despre Hristos și biserică, despre relația dintre soț și soție. Apostolul Pavel ne spune următoarele. Pentru că noi suntem mădulare din trupul lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Acest verset apare cu privire la Adam și la Eva. Se vorbește prima dată despre ei. În contextul acesta, adevărul are o valoare spirituală fantastică. Că noi suntem os din oasele Lui, suntem mădulare în trupul Lui Hristos. Și Duhul Lui și plinătatea Lui ne stau la dispoziție ca să umblăm în căile Domnului și să trăim o viață frumoasă pe care El o dorește în casele noastre. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și tăcerea lui Adam să se transforme în inițiativă, într-un climat cald de comunicare, de discuție. În luptă pentru poruncile lui Dumnezeu și în această mentalitate de echipă pe care Dumnezeu o dorește în inimile și în viețile noastre ale fiecăruia. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Aș vrea